في فلير على أطلو راديتي يرتيرنز خير لوغن فرمات لنجلزلر بغن 2024 يولن 9 يوني كيبتانن بادر وني كيبتانن زين پروغرام مامدي يالغدا دنجلماغا ساغريار وني پراغ داق ستوديو دن من يوغسون عن نغروان ألف باريار Hormatly dinleyijiler, bu hepde adatlygyň web-saýtynda iň köp okulan habarlaryň başyny 5-nji günnäki ýagdaýa görä lewaply maglumatlar goşmaça gaýanç etmek mümkinçiliginden mahrum edilýänliklerini aýdýarlar diýen atlan çap edilen habar çekýär. Marinin derman xanalarındaki yaramırlık mühleti geçen dermanlar ila darasını alada dörediye. Ziyaret kervini helakçılı uçuradı. 15 adam vefat dolu diyen atlen çap eden havarlarımız hem köp okollu. Şeyle de tigirli yürüyüşleri meczur çekilen büdce dişkarlarının kavirinin burnu anadı. Kaviri kuğusunu itirt diyen atlen çap eden havarımız köp okollarının beyesliğine girdi. Texas Üniversitesi'nin profesörü, koloyda Aşgabatta saporda olan bilermen Edward Limon ile geçiren söhbetdeşligimiz hem bu hepte en köp okollarının beyesliğine girdi. Amerikan analitiginin pikirine göre Türkmenistan'ı ütköşüklük bolup biler. Yönü olar kıyınçılıkların hüttesinden gelmeli. Hormatly dinleyijiler, adatlygyň habarlar bilen bağlylykda öz pikirlerinizi yazmağa, telefon edip aýtmağa çağıryarys. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň zemin dinleýärsiňiz. Türkmenistan'ın Sağlık Ministerliği 2024 yılın ikinci yarım için Sağlık ve Türkmenistan'ın lukmançılık zurnarlarına abone yazılışının doğa medyanını haber veriyor. Bildirişte edilmeğine göre bu nesirlere yazılan adamlar sağlığı uğrayış ulgumunun dürlü uğurlarını alınıp barlayan giyin erimli işlerle tanışmak mümkünçülüğüne eye olur. Ama Türkmenistan dünyada yurttaki keselçilik yağdaylarını bir yaşa saklayan, hatta bütün dünya yayran pandemiya faktlarını hem inkar edýän yurt tökmünne tanalýar. Türkmen ve Tuvati, şol sanına sağlık nesirleri yurtta tede yayılayan virus varada hem havar vermeyer. Araatlığın havarçılarının veriyen malumatına göre, dümeve mengdeş alamatları olan kesele uçuran hastalar tağım ve iz duymak okuyuvunu yitiriyer. Medisina hizmetleri olsa bir taraftan ilatı vakti geçen dermanların hem satılma gülen köp adam için el yeterliler. Hizmetlerin hiilinin pesliği ve bakaların gımmatlığı adamlar sağlığını hoop salyar. Temani kardeşim gödel devam ettiriyar.
Adatlyň habarçysynyň 6-njy iýunda beren maglumatyna görä, dümewi meňzeş virusyň täze bir görnüşi paýtagtda ýaýrapdyr.
Bu dümewi sezewar bolan hastalar özleriniň iýýän iýmitiniň tagamyny duýmaýanlygyndan we burnunyň iýi salmak ukybyny ýitirmeginden şikayet edýärler.
Dip habarçymyz aýdýar. Habarçymyz tagam we iýi duýmak ukybyny ýitirmek ýaly alamatlary bilen geçýän keselçiligi anyklamak üçin ýeterlik çäre geçirilmeýänligini aýdýar. Paýtagtda ýaýran bu täze virusyň nämedigini we onuň koronavirus bilen bagly bolup olmadlygyny ýurdun saglygy saklaýan resmiýetlerinden anyklap bolmady. Şu çakraçylyk COVID-19 keseliniň ýekejede ýagdaýyny resmi derejede karar etmedik. Türkmenistanda koronavirus testleri geçirilse de netijeler mälim edilmeýär. Bu aralıkta kadarlı medisina hizmetleri ilat köpçülüğüne il yeterli del. Sağlığı becerme uçin talep edilen maddi çıktıcıların artmağı bilen bir vaxta hizmetlerin hiilinin aşaklamağı Türkmenistanlıların aladalarını arttırıyar. Azatlın habarçıları medisina hizmetlerinin hiilinin pesliginin adamların sağlığını hof bastına salyanlığını belliyerler.
Hastaların geçirilen operasyadan son qaytadın, qosmuncu operasyaya miyataç folyan yağdayları köpölyer. Meselim, Kör içerisine ayırdan hastaların yağdayı qoğulusman, hasım bitirleyen yağdayları köp bolýar. Qosmaç operasiya edilen vaqtında içerisinin ne doğru tikilendigi, ya da başqa bir organına çatılandigi anıqlanýar. Seyli yağdaylar köp bolýar. Bir lukmanın geçirin operasiyasından son, başqası qaytadan kesip, yanlısları düzeltmeli bolýar. Netijede hasta ejir çekýär. Käbi wagt ömürlik maýyp bolýar.
Dip Aşgabatly Lukman anonimlik şertinde gürrüň berdi. Azatlyk bilen gürleşen lukmanlar medisina hyzmatlarynyň hiýilini pesilmegini korrupsiýada görýärler we paraxorlygyň medisina ugrundan berilýän bilimiň hiýilini iňňän goşadanlygyny, okuw derek çäreleri çekilýän studentleriň soň lukman bolup işe ýerleşmeginiň de tanışlygy we para bilen bagly bolýanlygyna ünse çekerler.
uzak vaqtlap saqlanyan korrupsiya sağlyk saqlash pudogynyň degradirlemegine getirdi. Medisina universitetine girýänler 50 000 amerikan dollaryny çylyny pary berip girýärler. Ve son Lukman'ın diplomu bilen tamamlayarlar. Sünki gün biz sonun erbet neticelerini Lukman'ların tayarlık derecesinde görüyoruz. Lukmançılık kârına iyi olan 1400 pes hünerli 50 diplomlu Lukman'lar hazır Türkmenistan'ın ehli sağlık merkezlerinde ve hastahanalarında ilatın sağlığını bağırlamak ve becermek işini alparyarlar.
Dip anonim gurulşan sağlık resmi taýýar. Aýallaryň sağlygy boýunça işleýän lukmanlaryň gurrun bermegine görä akuşer we ginekologiýa ugrunda ters bejerigi zerarly dünýäsini täzeleýän zenanlaryň ýa-da hemişelik maýyp galýan we soň çağı dogryp bilmeýän aýallaryň sany köpelýär.
Göwrellik wagtynda dogry bejerigi berilmän lukmanlaryň öz wezipelerine sowuk sala garamagy netijesinde göwreli aýallaryň we çağı dogran wagtynda ganyny saklap bolmazdan mahal yoğulyan halatları bolyarı, bebekler ecesiz yetim galyarı, pacgalı vakaların sanı artyarı.
Dip Lukman aýdýar. Türkmenistanda raýatlaryň saglygyny bejertmegi uly mesele bolmagyna galýar. Maddi mümkinçiligi bar adamlar saglygyny daşary ýurtlarda bejertmegi makul tapýarlar. Türkiýe, Hindistan we Orta Türkmen raýatlarynyň saglygyny bejermek üçin köp barýan ýurtlarynyň arasynda galýar. Türkiýanyň hassahanalarynda işleýän türkmen lukmanlarynyň azatlygy gurrun bermegine öre Türkmenistanda operasiýa etdirip, soň Türkiýe agyr halda barýan hassalar köp duş gelýär. Türkiýedäki lukmanlar hem türkmen hassalarynyň käbirine goşma operasiýa etmeli bolýan halatynda uzalka operasiýasynyň gelmişliklerinin anyklanýanlygyny, hassalaryň bedenlerinde medisina gurallarynyň demir bölekleri we başga medisina serişdeleri ýaly zatlaryň hem tapylýan halatlarynyň bolýanlygyny aýdýarlar. Türkmenistanyň saglyk resmiýetleri pudokdaky problemalary açyk agzamýarlar. Türkmen medpowaty saglyk pudogynyň üstünlükli özgörýänligini habar berip gelýär.
Kepdäniň zemininiňle ýarsyňyz. Türkmenistan bir tarapdan mekteplerde berilýän bilim düşünjäniň ýeterlik bolmazlygyny agsasa, ikinji tarapdan bilim pudugundaky paraxorlugyň halys başyna goýberilmegini agsaýar diýip alatlyk bilen anonimlik şertinde urulýan enatalar, mormlar aýdýarlar. Synçylaryň käbiri paraxorlugyň esas sebäbini büdje diýişgärlerine berilýän aýlyklaryň juda az bolmagy bilen baglanýar. Ikinji tarapdan, golaýda Ýewropa bilen türkmenistanly diňleýijimiziň tasdiklamagyna görä, türkmen häkimetleri ýurdy barha beter bolan Oğuzstanı, ýagny çäklendirmeler, ýapyklyk ýurduny öwürýärler we bu ýagdaý adamlary barhaken daşary ýurtlara çykyp gitmek pikirini tekliýär. Çatak geri jurnalistler bu ýagdaýlar barada resmiýlerden hiç bir düşünürs alyp bilmeýär we türkmen medeniýeti yurdun yüzveri olyan kıyınçılıkları varada dımmak pozisyasını devam ettiriyar. Mektep mormlarının yüzveri olyan çayaklendirmeler varada akı mağlumatı kardeşim Sehra'dan alalim.
Livaplı bilim işyerlerinin ençimesi özlerinin heptede 36 saatten artık işlep, hoşmaça kadan çetmek mümkünçlüğünün çayaklendirilendiğine aydıp neyilelik bildiriyarı. Olur bu çayaklendirmenin para horluğun mövcümöğüne getiriyendiğine. Para beren bilim işyerlerinin onun koşudur üçünde azat edilýändigini belleýärler. Bu barada Livaplı muallimlaryň ençimesi anonim şertde Azatlyk radiosynyň sebitdäki habarçysyna gurrun berdi.
Men işleýän mektebimde direktoryň soraýan parasyny berip bilmeýänim üçin maňa hepdede 24 saat iş wagty hem berilmedi. Mundan gelýän girdeji masgalamy eklemäge ýetmeýändigi üçin hutuwy eýçilikdäki bilim merkezinde işe girdim. Indi şu aýdan başlap bu merkeziň başlygy mektepde okuyan sağıdım bilen, merkezde okuyan sağıdımın umumi tanının 36'dan geçmeli değildiğini, ondan artık okutmağı hakımın yokluğunu aydiyar.
Dip Türkmen avatlı muallim belledi. Bu çeklendirme bilen orta mekteplerdeki işlerinden son Türkmen avat şehrindeki çerci ve dänu etraplarındaki hususu bilim merkezlerinde sapa okudup, koşmuçu kadın çediyen muallimların ençimesi yüzveyiz volyarı. Oların tasdiklamağına göre bilim merkezlerinin başlığı bu çäklendirmäniň sebäbini Türkmenistanyň bilim hakyndaky kanunynyň 53-nji maddasy bilen düşündirýär. bilim ulgamında zähmet katnaşıklarını kefiyetleyen maddada bilim idaralarının pedagogik işgärleri üçin heptede 36 saatten artık bolmadyk gysaldylan dowamlylykdaky iş wagtynyň bellenilýändigi aýdylýar. Ýöne bilim işgärleri özlerinin döwlete değişli bolmadyk bilim merkezlerinde goşmaça gazanç edýändiklerine ünsi çekip çäklendirmä nägilelik bildirýärler. Bu meseleni çözmek maksady bilen döwlete değişli däl bilim merkezlerinde zähmet katnaşıkları hakkındaki kanunları öğrenmek için yurdun zähmet kodeksini ve bilim hakkındaki kanununu hem açıp gördük. İmma hiç de tapmadık deyip çercevli bir muallim belledi. Yurdun bilim hakkındaki kanununda bilim idaralarının hareket etmenin şertlerini kesitleyen 15. maddada iyiçiliğin devleti dahalsız görünüşteki bilim idaralarında bilim vermek ve işyerleri hünere tayarlamak işini ıhtiyarlandırmağın, bilimin hiline devlet gözövçülüğünün, bilim işinin devlet akreditasyasının meselelerinin Türkmenistan'ın ministerler kabineti tarafından tasdiklenilen kadalaştırıcı hukuk namaları bilen düzgünleştirilendiği aydılyarı. Bilim merkezlerinin başlıkları muallimlere beren mağlumatında bu düzgünlerin muallimlerin yağdamadlığı üçün bilim ministerliği tarafından kavul edilendiğini, özlerinin edip bilecek zadının yokluğunu hem aydiyarları. Yönü muallimler bu çeklendirmenin parahorluğun mevcumeğine getiriyendiğini, para beren bilim işyerlerinin ondan azat ediliyendiğini ve oların hepde de 36 saatten has köp sapak okudup koşmaça kadan çetmeğine ruhsat belirleyendiğini belli yerlere.
Bilim merkezleri muallimler bilen alalaşıp yağını olordan para alıp okuwçylaryň goşmaça toporlaryny döredýärler ve olordan gelýän girdiciler gara buhalteriýada hasap alýar. Beýle etmeklik bilen bilim merkezi döwlete tölemeli salgytlary tölemeýär ve goşmaça saýatlar üçin muallimlerden para almak mümkinçiligi döredýär.
Dip velayet baş bilim müdürlüğündäki çeşmemiz aýtdy. Azatlyk bu ýagdaýlar barada velayetin bilim resmilerinden tesvir alıp bilmedi. Türkmenistanyň orta mekteplerinde bilim berýän muallimlerin ortaça zähmet hakkı takminan 2000-3000 manada barabar bolup, bu merkezi bankın kursunda 570-850 dolara, garawazaryň nyrhynda 100-150 dolara deňdir. Yurtda dowam edýän ýeti ykdysady kynçylyklaryň, haritlaryň ve hyzmatlaryň gymmatlamagynyň arasında büdjet işgärleriniň aglabasynyň şol sanda muallimlerin zähmet haklarynyň güzeran eklemäge ýetmeýändigini habarçylarymyz aýdyp gelýärler. Olar bu ýagdaýlaryň käbir muallimleri okuwçylardan para almağa, käbirlerini işden soň dürli işlerde zähmet çekip, şol sanda hususy ulagynda kredip ýa-da öýlerinde çağalara sapak berip, goşmaça gazanç etmäge iterýändigi barada hem ençeme gerek habar berdiler. Türkmen häkimetleri ve mediýasy bu ýagdaýlar barada maglumat bermeýärler.
Hormatly dinleyijiler, hepdeniň zemin dinleýärdiňiz. Korrupsiýa, ýurt meseleleri barada dymmak, häkimetleriň ähli dady gülalawullyk edip görkezmek synanşyklary, Türkmenistanyň ýollarynaky ýol, köçü hadiseleriniň sebäpleri, helakçylykly wakalar agaltmak üçin gysgaly görülmeli çäreler barada edilmeli gurulmalaryň hem öňüni alýar. Yönü yol hadiseleri, onların sebepleri resmi sayeden yaşarılsa da il içinde biliniyor. Kete olur varadaki malumatlar kararsız neşirlere hem gelip yetiyor. Adatlı'nın havarçısının kolayda veren malumatına göre 26. mayda daha soğul velayetinin gaz üpçünçülü idaralarının işgarlarını sevdiğin iri adiyarlıklar toplumlarına ziyaret alıp barayan bir minibus ve Toyota Sienna kısımlı mikrobus daha soğul Könrönç yolunun uğrunu Bollumsal itirafının Aşgabat Dayhan Birleşik'in kolayını yol helakçılığını sürdü. Köçü yol hadisesinde 15 adam helakollü. Bir neç adam yaralanlı. Temani kardeşim Maksat Ataev devam ettiriyor.
Daşoğuz şehrinin ve Şavad itirafından olan energetika puduğunun işgarları Saparmat Türkkomaş itirafının çevrine yerleşen İbrahim Edhem yadigarlığını ve ilat arasında 360 erenler adı bilen tanılayan Necmeddin Kübra yadigarlıklar toplumuna ziyarete var yan ekeni. Daşoğuz köyünün çıkarıyor onun uğru bilen Ulov Kervuen'nin başını çekip barayan minibus Boldumsal şehrinin merkezinden 15 kilometr çemesi demirgazyk günwatarda yerleşen Aşgabat Dayhan Birleşiginiň deňine dolandyryşy ýitirýär we ýoldan sag tarapa çykyp 4 gezek togulanýar.
Minibusdaky 15 adamdan gynansak da 2-nji adam hem aman galmandyr. Ýöne ulugy 16-njy bolup iň soňunda minip ýetişen 5 ýaşly bir çağa hilakçilikden xalas boldy. Ol uloq togulun paslanda qaptal pinjireden yere qaçıpdyr. Çağıjyň burnu hem qanymandyr. Yönü qorqupdyr.
Deyip vakanın şayiatları da Atık Radyosu'nun haberçisine gurrun verdi. İşgarlar kollektivinin Toyota Sienna kısımlı avtoğluğu minin esasan denanlardan ibaret ikinci toporu hem yol hadisatını çürüdü. Minibusun izinden gelen uloğ hem alcırağınlığın arasına birden çepese uluyar.
8 adımlık uloğdaki ayal gizler ağır siketlenmeler bilen hastahanalara yerleştirildi.
Deyip vakanın şayiatları diyar. Atık Radyosu'nun haberçisi bu sebepte son kuatları ziyaretkanı yolunu avtoğlu helakçılıklarının xas köp xasabı alınıp başlananını xabar veriyar. Demiralık Türkmenistan'ın möhüm ziyaretkanılar UNESCO'nun bütün dünya mirasına girdilen yadigarlık toplumları yerleşer. Bu sebepte aprel ayına aşığa aydın pir yadigarlıklar toplumuna varayan 12 adımlık bir minibus hem yol helakçılığını uçuraptır. Yerli yaşayıcılar sebepte küçük konoklu yolların adam itkilerini getiren yol ulov hadiselerine sebep bolyan onay diyarlar.
Yollar erivet. Velayetin içindeki yollar dağıdı. Sonki 2 yıl veri Tasavuz könürgün çıkarı yolunun uğrundaki çukurlar asla yamalmayar.
Deyip bir yerli yaşayca diyar. Azatlık Radyosu'nun havaçları ve çeşmeleri yakın vaatda könürgün şehrinin koloyunu 600 maşkala niyetlenen tədi bir hədirki zaman obasının açılmağına qarışlayan onay diyarlar. Açılış tabelasını hükümet başlarının belli orun masarlarının ve ministerliklerin yol başlarının qatnaşmağına qarışlayar. Yönü yerli yaşayıcılar şeyli tabelaların ön tüyresine adet olun yolları avatlamak işlerinin ir magistralde henizem geçirilmeyen onay diyarlar.
Tədi şehrçanın açılış tabelasına prezident qatnaşmayar yönü belli ministerliklerin yol başçıları vice premierler qatnaşsa da daha şoğuz könürgünç avtomagistrali avatlanmayar. Hedir əkli üns prezidentin barıb görməginə və davaralı açmağına qaraşılayan qoroğlu qara yoluna gönüktürülər.
Deyip kuramoçuluk işlerinin haberli çeşmeler Azatık Radyosu'nun haberçisine gurrun verdi. Məlim Orşial Bradın Azatık Radyosu'nun çeşmeleri Prezident Serdar Berdi Muhammedov'un iyun ayının devamına demiradık sevite safar etmeni qarışlayanını haber verdiler. Yurdun beylik sevittirinin hem yol uluğu hadiseleri vardı haber verdiler. Azatık Radyosu'nun ikinci haberçisi 3. iyunlu Aşkabar Şəkərinin Atamrat Niyazov Şayorunun uğrunlu olan uluğu hadisesini Bradımın helak olanını haber verdi.
Bir pervay olmadık adamların beren ilkinci kümögüne qaramazdan yol hadisasında ağır şikayet alan adamı xalat etmek başartmadı.
Deyip bir yaşayca da Atık Radyosu'nun haberçisine gurrun verdi. Bu arıqda Türkmen Nokot News Neşir Maya ayının ikinci yarımın Aşgabat Türkmenabad avtomagistralının uğrunu iki yengil avtoğluğun PTP çakışmağın neticesini 7 adamın helak olanını haber verer. Neşir ödünün Telegram sahipasını uluğu hadisasının bolon yerine düşürülen video şekiller çap etti. Bu hadise köyün avtomagistralda olup geçiptir. Yaramaz yollar yığzamlaşan yol hadiselerini esas sebep hükmünü örküdüler. Bu arıqda da Atık Radyosu'nun Aşgabat'ta haberçisinin gurrundaş olan yerli sinç İçeri İşler Ministerliğinin yol güdüvçülü uğurluğu tarafından sürücülük şahadet namalarının paylanılmağına yol verilen düzgün bodmaları, para xorluğu, uluğu hadiselerinin sebeplerinin hatırını ağdayarlar.
500-600 dolar meçverinde para verip sinagdan geçit edilip, o kodı sertifikat bu tülüğün daşından sürücülük şahadet namasını alıp bolyan mahali yollarda uluğu hadiseleri bolp geçer.
Deyip bir yerli yaşayıcı sürücülük şahadet namalarının paylanılmağına yol verilen düzgün bodmaları ünlü çekti. Türkmenistan'ın İçeri İşler Ministerliği yol uluğu hadiseleri var adı hasabat vermeyer. Devlet üyeçliğine köpçülüklüğünü haber verişleri işleri yurtta olup geçen yol helakçılıklarını ağlamayar.
Gepleyer Adatlı Radyosu. Hormatlı dinleyiciler, heptanın cemini Texas Üniversitesi'nin profesörü Edward Limon ile geçirilen söhbetdaşlık kulen devam ettiriyor.
It was my first visit, of course, a very difficult country to access, especially as a scholar who works on authoritarianism and human rights issues.
Türkmenistan daşarı yurtluları, xüsusan siyasi prosesleri öğrenen günvatar hünermenlerini ve analitikleri yurda gugunsuz göy vermekte tanılıyor. Yönü ören seyrek yaldaylarda hem olsa Türkmenistan'ı ve Merkezazi sevdini öğrenen belli hünermenler her niskte olsa kete Türkmenistan'ı barıp görmeyi başarıyar. Merkezazi meseleleri oyunca Oksus Cemiyeti bilinen Almarlı Merkezinin prezidenti ve Texas Üniversitesi'nin Merkezazi'de hoopsuzluk, terrorçuluk, din ve migrasya meselelerini öğrenen profesörü Dr. Edward Limon yakınına terror Çoruk Varşı konferansiya katnaşma üçin Aşgabat şəhərinə səfər etdi. Doktor Limon Azatlyk Radiosyna beren interwýusynda özünni dünýäniň iň ýapyk ýurtlarynyň birine eden saparynyň galan täsirleri paýlaşdy we ýagdaýyň kim-kimden ýetgeýändigini öňe sürdi.
I think, you know, it's a country that unfortunately we don't have enough international expertise or there aren't enough articles being written about.
Bu meniň Türkmenistana den ikinji saparym boldy. Elbetde bu barmasy gaty kyn ýurt, hususan Amerikada Aziýada kapitalizmi, adam hukuklaryny we howpsuzlygy urunýan ölmü barlygy üçin bu ýurda barmak adatdan daşary sosyalmy bolmagyny galýar. Gynansagam Türkmenistan ýeterlik öwrenilmedik ýurtlaryň biri bolup bu ýurt hakynda ýeterlik makala ýazylmaýar. Hawa elbetde sizinki alğurumlar Türkmenistanda bolup geçen wakalary dünýä habar bermekde gaty gowuş edýär. Bu meniň üçin bu ýurda barıp görmekde dören ajaýyp bir mümkinçilikdi. Menin käbir garaşan zatlarym bardy. Aýdyly şäher merkezindäki Aşgabatdaky täze traplaryň esasan boş bolmagyna garaşypdym. Ol ýerde hakykatda hiç bir durmuş işçiligi ýok. Ýöne elbetde bilşiňiz diýeli şäheriň YouTube-da çap edilýän we ýurt hakynda gurrun berýän meşhur wideolaryny görülmeýän beýleki ýerleri hem bar. Bu etrapçylara baryp ol ýerde has köp durmuşyň bardygyny görmek mümkin.
Olar bir ýagdaýy nähili düşünýärler. Ýurt paýtagty hakykatda köp adamly bolmaly şäher näme üçin beýle boş görünýär? Siz adamlaryň nire dediňi, nire gidenliklerini soradyňyzmy?
Yeah, I talked a little bit about that. And of course, as you know, there are these shop fronts, right, that theoretically have products in them, but then, you know, you go to the door and you see that the shops are empty.
Hawa, biz bu barada biraz gürleştik. O taýda hem ýerde diýenýäli owadan dükan witrinalary bar. We bu ýurda haýsydyr bir sewda bolmaly diýip pikir edýärsiň. Ýöne olara ýakynlaşanyňda dükanlaryň içiniň boşdugyny görýärsiň. Onsoň munyň öz boluşy bir Potemkin owadyny göz ýetirýärsiň. Ýöne öňe maýdyşym ýaly köp adamly köp durmuş gaýnaýan etraplarym bar. Men bu hili kiçi etraplaryň birine baryp bilenime şat boldum. Meniň ejden gurrunlarymdan çen tutulsa iň köp ýeýran düşündirişleriň biri howa bilen bagly, ýagny bar mesele howada. Bu ýer gatysy. Şu sebäpden adamlar köçelere çykmaýar diýerler. Dogry, Aşgabat köprünçü bolup biler. Ýöne men ol ýerde bolan wagtymy beýle ısy däldi. Belki de 20-22 derecedi. Köçelere çıkmak, gedelen jetmek ören yakımlıdı. Başka bir düşündürüşü göre adamlar haçanlar bir vaat mikrorayonlardan bu yere täze jaylara göçüp gelir diyen pikir aydılıyar. Emma menin näme üçin munça infrastruktura munça köp täze jay guruldy ve olara hiç kim ulanmayar diyen sorumu hiç kim unandırıcı cevap vermedi.
No one gave me a convincing answer why there's so much infrastructure, so many housing developments, such large highways, wide highways, but with no, or not a large enough population to fit within that.
Türkmenistanyň belli bolşuna görä sosial ulgamlaryň ählisi petiklenip bolsa da, siz hemişe Facebook'ta surat yerleştiriýärdiňiz. Bu size nädip başartdy? Ýurtdaky internet ýagdaýyny nähil gördiňiz?
I was staying in a tourist or a foreign hotel.
Men siyahatçylyk mehmanxanasyna ýa-da daşary ýurtlar üçin diýilýän mehmanxanada ýaşadym. Bu ýyldyz mehmanxanasydy. Ol ýerde internet petiklenen ok. Men ol ýerde adatlygyň web sahypasyna we beýleki garaşyp habar beriş serişdeleriniň web sahypalaryna girip bilerdim. Men hatda häzirki zaman nastaýaşe wremya online tele ýaýlymyny hem görüp bilýärdim.
Social media networks, and you can even watch current time TV.
Gynansak da adatlyk we beýleki garaşlyk habar beriş serişdeleri soňky ýyllarda esasan ykdysady we sosial kynçylyklar bilen baglanşykly wakalary beýan etmeli bolýarlar. Siz ýöneki türkmenleriň ýaşaýan kiçi traplaryna hem barp bileniňizi aýtdyňyz. Siz olaryň arasynda haýsy biri bilen ýurtdaky ýagdaý barada gurulyşyp bildiňizmi?
I did a little bit. Of course, it's very difficult.
Hawa, men bir azajyk gürleştim. Elbette bu bir az kyn boldy. Men ol yerde gaty az wagt boldum. Ve adamların öz-özüne senzura etmek derecesi gaty ýokurdy. Adamlar görnetin sebäplere görä umuman açyk gürlemekden, haýratyna daşary ýurtlar bilen açaçan, pikir alyşmakdan çekinýärler. Ýöne menne dürli söhbetdeşlerlerin edilen gurrunlardan bir näme umyt bar. Ýagdaý kim-kimden ýitgeýär. Täzir ýeder Serdar Berdimuhammedowyň ýol başlygyny şäherde ýitgeşiklik şemaly duýulýar diýen täsir döredi. Ýönümin bu umytlara feretaplyk bilen garamak gerek diýip pikir edýärin. Adamlar iň bolmany raýatlara gözeçlik etmek we hökümetiň daşary ýurtda hyzmatdaşlary bilen gatnaşyk saklamaga bolan gyzyklanmasy babatyna käbir üýtgeşmeleriň boljakdygyny umyt baglaýarlar. Türkmenistanyň durmuş gaty kyn bolmagyna galýar. Mendiň Aşgabat şäherinde boldum. Ýagdaýyň has başgaça bolup biljek ýerlerini ýurdun beýlik sebitlerine barып bilmedim. Ýöne menni adamlar durmuşyň gowlaşmagyna umyt baglaýarlar diýen umumy garaýyş töredi.
Siz Merkezadiýanyň beýlik paýtagtlaryna hem baryp gördüňiz we resmi adamlar bilen pikir alyşdyňyz. Tejribe nukdaýy nazarynyň seredilenine türkmen resmiýetleri bilen gurulaşanyňyzda hem şol bir ýagdaýy gördüňizmi ýa-da bu ýerde haýsy bir derejede tapawut bar diýip bolarmy?
Of course there's a guardness.
Elbette olurdu daşary ýurtda hyzmatdaşlar bilen gürleşmekde belli bir feretaplyk bar. Men ol ýerde gysga wagt boldum. Ýene daşarky hyzmatdaşlar bilen işemek istegi bar ýaly bolup göründi. Mysal üçin Aşgabatdaky daşary ýurt ýylçykanalarynyň işgärlerinden anyklan zatdyrymdan çen tutsam, döwlet idaralary hyzmatdaşlygy has açyk görünýär diýip bilerin. Ýene elbette Merkezi Aziýanyň beýleki ýurtlaryna kärdeşlerinden tapawutlukdy. Daşary ýurtda hyzmatdaşlar bilen gürleşen wagtlaryna olardaky serhesaplyk derejesi ýokary bolup duýulýar.
Onu diýmek türkmen hökümeti we ýurt bu ugurda gaýsy bir ädimleri ädýär diýip umyt edip bilersmi?
I left with a sense of hope, I guess I would say maybe.
Men umyt duýgusy bilen gaýtdym, ýöne ýatdan çykarmaň. Men ol ýerde çäkli wagt boldum. Siz bilýärsiňiz, men sebitde dürli programmalar alyp barýan ýaş alymlar hökümetdäki adamlar bilen işleşýän, ýurtlaryň ýüzbe-ýüz bolýan jemgyýetçilik, syýasy we ykdysady meseleler bilen bagly meşgulanýan bir guramany dolandyrýaryn. Men şeýle programmalar Türkmenistanyň hem amala aşyryp bolar. Bu meseleler boýunça mysal üçin energetika pudogyny halkara hyzmatdaşlygyny döredip bolar diýen umyt bilen gaýtdym. Biziň bilşimiz ýaly käbir hökümet pudoklaryna muňa islegi talap bar. Şu sebäpden men häzirki rejimiň başlangyç nokatlaryny göz öňüne tutup ýagdaýyň gowlaşyp biljekdigine ätiýaşly umyt bilen gaýtdym.
I left with some cautious hope that things are and can improve.
Bu hil ýetgeşmeleriň bolmagy üçin Türkmenistan haýsy kynçylyklary ýeňip geçmeli?
That remains.
Ulu kynçylyklar saklanyp galýar. Şu hepde Hytaýa gaz eksportyny dowam etdirmek perspektiwalarynyň Russiýanyň Hytaýa iberýän gazyny artdyrmak we Türkmenistany bu baýdardan gysyp çykarmak finansiýalary bilen bagly synaglara uçraýanlygy barada habarlar peýda boldy. Bu elbetde Türkmenistan üçin düýüpli kynçylyklara döredir. Şu nukdaýy nazardan seredilene türkmen hökümeti üçin iň oňat senariýa ykdysadyýeti diversifikasiýa etmek we ykdysadyýeti daşary ýurt maýy goýumlaryny açmak zerurlygyny düşünmek bolar. Biz şunyň ýaly uly bolmadyk ýetgeşmeleri goňşy Özbekistanyň misalyny hem gördük. Muňa elbetde demokratiýalaşdyrmak diýip boljak däldi. Ýöne ol iň bolmanda käbir çäklendirmeleri ýeňilleşdirmek we ýylaty mümkinçilik döretmekdi.
Exchange rate, right? The fact that it's by $1 will get you 19 manat unofficially, but of course it's $3.
Yeni bir kıyınçılık olsa valyutanın bolgusuz 2 alış-çalış kursunun iyi şüdününe 1 dolar 19 manat yöne resmi taydan 3,5 manat koşu alış-çalış hümmetinin saklanıp kalmağı. Bu ösüş için düyüplü pəsgelçilikleri döre diyer. Ve Türkmenistan'ı dünyanın en kımmat yurtlarının hatırına gir diyer. Hem de daşarı yurt mayadarlarının bu yurdu maya koyma onu kıyınlaştırıyar. Teoretik taydan bu meselen Özbekistan edilşiyalı ören çal çözmek mümkün.
Like we've seen in Uzbekistan, of course not a process of democratization, but at least it's like... kind of softening of some of the...
Ýene bir çynlykaý kynçylyk aýallaryň hukuklary bilen bagly. Mysal üçin aýal gyýlara sürüjçilik şahadatnamasynyň berilmegini çäklendirmek meselesi ýurt üçin gaty uly mesele bolup durýar. Bu meseleler saklanyp galýar we olaryň çözülmegi Türkmenistan ýaly awtoritar rejimiň tebigaty nazarda alynanyna ýokurdan gaýdan reformalary talap edýär. Biz bu hili ýagdaýy sebitdäki beýlik ýurtlarda hem gördük. Emeldarlaryň täze neslidigi ýurdun üzgünleşmegine getirýän hem işelik bir taraflık statusunun durmuşu okuyupsuzluğuna düşünür deyip tımayetmeğe kevr esaslar var. Çözgüdünün yeketek yolu yuvaş yuvaştan yurda açıp başlamak, rayetleri haz köp internet heli yeterliliğini vermek, şol sana elektron sevdanın esmeğine şertler döretmekten varat. Bu yurd için iktisadi mümkünçülükleri döredip bilir.
You know, this opening up can be an opportunity, economic opportunity for the country.
Hormatly dinleyijiler, merkezdäki emeferler boýunça Oksus jemgyýeti diýip bilinýän Almarlyk merkeziniň prezidenti we Texas Universitetiniň merkezdäki howpsuzlyk, terrorçuluk, din we migrasiýa meselelerini öwrenýän professory Dr. Edward Limon bilen geçirilen söhbetdeşlik dinlediňiz. Bu söhbetdeşlik bilen bagly pikir garaýyşlaryňyzy bize iýberseňiz sizden hoşal bolardyk. Hepliyat Adatlı Radyosu. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen hepdäniň jeminiň soňuna geldik. Hepleşiklerimizi dinleýäniňiz üçin köp sag bolun. Belki de has köp dinleýijä ýetmek üçin onu paýlaşmagy, like goýmagy, öz pikirleriňizi komment, tesir görnüşünde ýazmagy hem haýyş edýär. Şeýlede özüňizi gyzyklandyrýan temalar bardy, habar bermegiňi soraýar. Adatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.